Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЗША паўтарылі свой заклік да неадкладнага вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі. Мікалай Статкевіч у турэмнай характарыстыцы пазначылі, што ён схільны да агрэсіі і здольны на ўцёкі. З-за моцных маразоў у многіх школах прыпынілі заняткі.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 година, вы на хвалях Радио Свобода, у студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Амбасадар России у Беларуси Александр Суриков подчас своего сегодняшнего видеобрифингу сказал, что Беларуси будет складана долучиться до всесветной гандлевой организации. И навод, коли это отбудется, Беларусь потерпит более, чем ее партнеры по одиной экономичной просторы – Казахстан и Россия. Политичные эмигранты закликают Евразвяз узмаснить санкции супраць белорусских уладов. Супольную заяву представники политэмиграции зарабили у сувязи с инициативой Офису за демократичную Беларусь у Брусселе на дворот скоротить спис невязных чиновников, выключивши из его ректоров державных ВНУ, бизнесмена Певтеева и некоторых інших особов. Больш подробязно про гэтые темы у нашей дальнейшей программе и на сайте в интернете свобода.орг. Европейская комиссия поведомила, что упали поставки российского газа у 8 стран – Австрию, Болгарию, Угорщину, Грецию, Италию, Польшу и Словакию. По воле комиссии запасы газа пока что не в критичном стане, хоть поставки у Австрию и Италию уменьшились на 30 и 25% отповедно. Представники «Газпрому» заявили в четверг, что они повеличили поставки не только в Европу, але и в Беларусь и Украину. При этом они фактично обвинуватели Украину у отбора газу, призначенного для спажыўцоў у Евразвязе. Украинские улады, в свою чергу, виноватят Россию у недопоставках. Поводле министра палива и энергетики Украины Юрия Байко, Россия поставляет на 15% менее газу, чем звычайно, в связи с большим попытом на российском рынку. Больше за 80% газу Украины Евразвязу идет праз Украину. Колькасць ахвяраў халадоў ва Украіне перавысіла 100, ад учорашняга дня там зарэгістравана 38 загінулых у выніку маразоў. Паводле экстранных службаў ва Украіны, большасць загінулых гэта бяздомныя, болей за 60 целаў было знойдзена на вуліцах. У мясцовых бальніцах застаюцца сотні чалавек, шпіталізаваных з прыкметамі сур'ёзнага абмаражэння. Выпадкі гібелі людзей у сувязі з марозным надвор'ем адзначаныя і ў іншых краінах усходняй і цэнтральнай Еўропы. У шэрагу раёнаў слупок тэрмометра апускаецца да адзнакі мінус 35 градусаў. У Польшчы за мінулы тыдзень загінулі 37 чалавек. Кіраўнік ісламісцкай групоўкі «Каўказскі эмірат» Доку Умараў абвясціў пра свой загад спыніць напады на цывільнае насельніцтва Расіі. У 4-хвілінным відэазвароце на сайце «Каўказ-цэнтр» Умараў кажа, што апошнія падзеі ў Расіі сведчаць аб зніжэнні падтрымкі насельніцтвам рэжыму Уладзіміра Пуціна. Паводле Умарава, прынцыпы не дазваляюць яму і яго паплечнікам дзейнічаць супраць тых, хто не ўдзельнічае ў вайне супраць мусульман. Разам з тым ён падкрэсліў, што па-ранейшаму будуць наносіцца ўдары па аб'ектах сілавых структураў, войска і спецслужбаў. У сталіцы Егіпту Каіры ў пятніцу працягваліся сутыкненні паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія сабраліся каля міністэрства ўнутраных справаў. Пратэстоўцы абвінавачваюць улады ў бяздзеянні падчас інцыдэнту ў сераду, калі 74 чалавекі загінулі ад беспарадкаў на стадыёне ў Порт-Саідзе. Пратэстоўцы кідалі камяні ў паліцыю, тая ўжыла слізацечны газ. Агенцтва Associated Press паведамляе, што адзін з дэманстрантаў быў забіты, а яшчэ двое загінулі ў горадзе Суэц.